Utrip cerkve v Sloveniji.
Lep pozdrav, spoštovani poslušalci in poslušalke. Smo in ostali bomo v istem čovnu, je nadškof Stanislav Zore minulo nedeljo ob obletnici epidemije COVID-19 povzel in posvojil papeževe besede, ki jih je ta izgovoril lani marca. Nadškof je dodal, da je pomembno, da stopimo skupaj in se spoprimemo z virusom, ki še ni premagan. Vabljeni k poslušanju današnje oddaje, v kateri bomo objavili nekaj misli iz pogovora s patrom Brankom Cestnikom in nagovor apostolskega nuncija v Sloveniji, redovnikom in redovnicam.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri Lea Spokornica ter Zaharija Papež. V torek Turibi Škof, Merbot Redovnik ter Jožef Oriol Duhovnik. V sredo Simon Deček ter Katarina Švedska Redovnica. V četrtek je praznik gospodovega oznanjenja, sicer pa goduje Prokop Češki, opat ter Rebeka Svetopisemska žena. V petek goduje Ljudgar Škof ter Larisa oziroma Lara Krimska Močenka, v soboto Gelazi Škof, Frančišek Fa Vojak ter vzgojitelj. In v nedeljo Vojan, knez Milada Praška, devica. Prihodnja nedelja bo cvetna nedelja.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes začenjamo z radijskim misijonom, ki se bo odvijal vse do sobota 27. marca. Geslo radijskega misijona je Bili so skupaj. Danes ob 18. bo prvi glavni nagovor, ki ga je pripravil predstojnik minoritov, pater Igor Salmič. Ob 18. sledi mali nagovor, ob 20. pa boste lahko prisluhnili misijonskemu pogovornemu večeru, v katerem boste lahko tudi sodelovali. Danes popoldan ob 16. bo v Ljubljanski stolnici Sveta Maša s postnim govorom, ki ga bo pripravil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar.
Ponedeljek.
Jutri se bo nadaljevalo misijonsko dogajanje v programu Radio Ognišče. Vsak dan ob 8. bo v duhu radijskega misijona svetovalnica. Ob 10:15 bo krajši misijonski nagovor, ob 17. daljši, ob 19. bo prenos svete maše v radijskem programu in ob 20. pogovorni večer. V tem tednu bo prenos svete maše tudi ob 9. do poldne, in sicer na našem Facebook profilu in na spletni strani Radija Ognišče.
Sreda.
V sredo bo v Ljubljanski stolnici ob 18.30 sveta maša za žrtve epidemije, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof, metropolit in predsednik Slovenske škofovske konference Stanislav Zore.
Četrtek.
V četrtek bomo obhajali praznik gospodovega oznanjenja, ki je hkrati tudi materinski dan. 25. marca pa se spominjamo tudi smrtnega dne ljubljanskega nadškofa Jožefa Pogačnika. Umrl je leta 1980.
Petek.
V petek, 26. marca, bo dan molitve za žrtve spolnih zlorab.
Sobota.
V soboto po noči bomo prešli na poletni čas. Ko bo ura 2, bomo kazalec premaknili na 3. uro. Noč bo torej uro krajša.
Nedelja.
Prihodnja nedelja bo cvetna nedelja gospodovega trpljenja. V spomin na Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem bodo duhovniki blagoslavljali oljčne vejice, butare in drugo zelenje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pred časom je minilo leto dni od začetka epidemije novega koronavirusa in ukrepov povezanih z njim. O tem, kako globoko je epidemija zarezala v pastoralno dejavnost cerkve, je na virtualnem pogovoru, ki ga je pripravil Dom svetega Jožefa v Celju, govoril pater Branko Cestnik. Dejal je, da obdobja korona krize ne smemo vreči stran, kot da ga ni bilo, saj je šola znameni časa, skozi katera je spregovoril Bog. Kot posamezniki in kot cerkev se bomo morali iz tega nekaj naučiti in zrasti v modrosti. Prisluhnimo, kako je povzel vplive ukrepov od začetka epidemije v cerkvi v Sloveniji.
Ja, prvo obdobje je naša cerkev celo strožje kot v Bergamo, ne? Ker smo vse zaprli. Smo tako odreagirali, pač misleč dobrovoljno, ne, da to pomeni, da bomo preprečili virus, da bomo pač žrtovali eno veliko noč in to bo to, ne. Ja. Bo pač tako bo to šlo, ena velika noč bo pač takšna, žal, ne. Nismo si predstavljali, da bo to tako dolgo. Ampak že takrat smo zelo hitro zaprli cerkev, vse obrede ostavili, ne. Pravim, že sam Bergamo je imel odprte cerkve, ne. Obredo ne, to ne. Cerkev pa je imel odprte, ne. Torej, vernik je lahko šel v cerkev kaj zmoliti. No, potem pa to drugo obdobje pa je tudi se začelo ta drugi val nakazovati, kako, ampak smo vendarle potem videli, da tu še en dejavnik, ki jih moramo upoštevati, in sicer celo dejavnik verske svobode. Ne. Država ne sme dobiti navade, da bi odpirala pa zapirala cerkve. Da bi rekla, verski obred je dovoljen ali ni dovoljen. Država lahko reče, taki in taki obliki se lahko skupridete in nič drugačni, ne sme pa reči, maš ne sme biti, krstov ne sme biti, spovedi ne sme biti. Ne? Lahko nam pa da stroge epidemiološke pogoje, ker je versko življenje drugačno kot kulturniško življenje ali pa gledališko življenje ali pa športno življenje. Tisto je le spektakl. To sem potem v enem blogu pisal, no? Ko so se eni rekli, ja, zakaj cerkve odprte, gledališče pa ne. Že Platon je ločil gledališče od templja. Ja, rekel gledališče, torej Platon, stara Grčija, je rekel gledališče dela na spektaklu, na občutkih, ne? Na všečnosti. To ni isto kot obred v templju, ki je vedno vzvišen, ki je vedno drugačen. Ne? In obred v templju kliče človeka k enim drugim držam, ki so presežne, ki so drugačne, ki so bolj njegove. En spektakl lahko ti nadomestiš z filmom. Če ne moreš gledališče, pa gledaš doma film. Če pa ne moreš k spovedi, pa ne moreš doma si kavico skuhati namesto tega. Ne? Spoved je nenadomestljiva, torej, je pa tvoja dušna potreba. Torej, tako da smo potem sredi drugega vala vendarle videli, da si moramo malo poskrbeti tudi za naprej, da se država ne bi preveč navadila, si moramo preskrbeti ta prostor svobode, no? In so potem naši škofje to lepo argumentirali in je potem vsaj prišlo do tega delnega odprtja, to kar še zdaj je v veljavi, ne? Delnega odprtja cerkva in maš.
Pater Branko Cestnik, ki je tudi župnik, je v pogovoru še delil svoje doživljanje časa, ko so se cerkve odprle in smo verniki lahko začeli v živo prisostvovati Evharistiji.
Zelo se je pokazalo torej ta resnica o cerkvi, da cerkev izhaja iz Evharistije. Ne? Torej, Evharistija ni sveta maša, no, ni ena stvar, ki je v cerkvi, ampak je v bistvu cerkve. Človek sreča Kristusa, se mu odpirajo nebesa naprej, je soudeležen Kristusove daritve skozi sveto mašo in gradi občestvo skozi sveto mašo. In kruh in vino, duhovnik, oltar, petje, druženje po maši, to gradi cerkev, to je, iz tega raste cerkev. Tudi če cerkvi vse ostalo prepoveš, ne vem, karitativno dejavnost, to ono, dokler bo imela mašo, bo cerkev, ker še vedno bodo tudi karitativno se bo lahko malo potekala, oznanjevanje bo potekalo, ampak znotraj maše. Ne? Tako je to bistveno in to se je zdaj videlo, no, da so ljudje res potrebovali mašo in da župnija potrebovala, da se ve, da so vrata odprta, da ritvena miza na daritveni mizi se darujeta kruh in vino, da torej nekako, kako bi rekel, tista zlata nitka, ki povezuje en kraj z Bogom, da tista nitka funkcionira. Ne.
Na vprašanje, kako spet povezati občestvo po epidemiji, je iz lastnih izkušenj dejal, da ljudje, ki so vajeni hoditi k maši, so se že vrnili.
Po drugi strani se pa tudi bojim, seveda isto kot si rekel, ne, da pa ena skupina ljudi, zlasti ti, ki so že zdaj bili udaljeni, ali pa ki so jemali cerkev kot servis, ne, za obrede, za to ono, torej da ti pa bodo lahko bolj zgubijo stik. To so pa bolj mlajše generacije, pa tudi otroci. Ne. Otroke, otrok tudi zdaj ni nazaj, nekako vsi se bojimo, da bi otroci bili okuženi, ker otroci potem grejo v šolo, to ono. Potem otroci so zdaj tisti, ki so imeli šolo nadaljavo, so živeli na spletu. Oni bodo tak mogli itak priti nazaj do sploh v normalno funkcioniranje, tudi v fizičnost, to, kar smo že prej rekli, ne, da se bodo spet utelesli. Zdaj že, hvala Bogu, v šoli se vidijo skupaj, so skupaj, ne, se že lahko malo igrajo, da ne bodo živeli samo kot priklopljeni na računalnik.
In medtem, ko opaža, da so nekateri farani na novo odkrili vrednoto družinske ali osebne molitve v domačem okolju, so drugi potonili v virtualni svet družbenih omrežij ali računalniških igric.
Tako da tisto pa je potem lahko ta korona prinesla dodatno razsrediščenje človeka, ne, da beži od svoje sredine, stran od svojega bistva, namesto spoznanja samega sebe.
Za letošnjo veliko noč se bomo za razliko od lani verniki lahko udeležili samih obredov, pa tudi vseh običajev, kot so blagoslov ognja in jedi, a v okviru veljavnih predpisov.
Se pravi, če imamo blagoslov jedi v prijeni kapelci, 10 ljudi v maskah narazen stojijo, ti narediš blagoslov, greš naprej, ne? Ne morejo se družiti, ne smejo se keksov deliti, ne smejo tega, kar so prejšnja leta delali po takih blagoslovih, ne? Kozarček vina spili ali pa kaj, ne? Kot vas. Torej, ampak bo pa dogodek. Ne? O, in če en družinski predstavnik gre na dogodek, ata, mama ali pa otrok, je družina bila zraven. Obred ni bil zgubljen. Torej, ne? In to je pomembno ravno zato, ker je že enkrat smo žrtvovali veliko noč, ne? Da ne bi slučajno zdaj še nam zgodilo isto. Čeprav je seveda tudi možno v pesimistični varianti, da pride do hitrega porasta okužb, tretje val, ne, ki se zdaj ga tako bojimo, zdaj pa še tudi bomo zakasnili s tem cepljenjem, ne, in je, se nam lahko res zgodi, da se velika noč in kako ponovno zapiranje srečata. Tega upam, da ne bo prišlo. No.
Je še povedal pater Branko Cestnik v spletnem pogovoru, ki ga je pripravil Dom Sveti Jožef Celje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Še enim prispevkom v tej oddaji nadaljujemo, z glavo v nebesih in z nogami na zemlji, to je opis redovnikov, kakor si jih rad predstavlja nunci monsignor Jean-Marie Špajh. Prejšnji teden je redovnike in redovnice nagovoril na letnem študijskem dnevu na temo preroškost redovnikov in redovnic in pri tem uporabil simbole pomladi, medu in nasmeha, ki je tako potreben v naši družbi, meni nunci. Nunc je odgovarjal tudi na njihova vprašanja. Prevajal je pater Miran Špelič, povzetek je pripravila Meta Potočnik.
Nunc Špajh je v uvodnem delu nagovora napravil kratko vrednotenje posvečenega življenja v vidu preroštva od drugega vatikanskega koncila do danes.
Sono stato leggendo la vostra tematica.
Ko ste zbrali to temo, sem bil presenečen pa tudi zadovoljen. Presenečen, ker je to tema, ki je bila tipična v pokoncilskem obdobju v 70. in 80. letih. In so v tistih letih se uživali redovniki in redovnice, ko so študirali to temo, torej v 70. in 80. letih. V tistem času ni bilo mogoče se pogovarjati z redovnikom, ne da bi rekli, o, vi ste pa preroki. 50 let je minilo in kaj je zdaj ostalo, kaj se je zgodilo tega vsega gibanja. V teh letih je tako prikazano preroštvo redovnikov v cerkvi vzbudilo precej gibanj. Imeli smo v Južni Ameriki, Latinski Ameriki veliko redovnikov, ki so veliko povedali, pa naredili zelo malo. Spet drugi redovniki in redovnice so delali vse, kar se mi je zazdelo v svojih skupnostih in so se sami si zamislili, da je to pač nekaj zelo preroškega. Potem smo videli, da je v cerkvi izrasla v teh zadnjih 50 letih cela vrsta novih skupnosti. ostaje odprto vprašanje, ali je ta množica novih skupnosti zares posledica Božje volje, ali pa je to samo zgodba raznih posameznikov, ki so se potem na ta način izpostavljali in pripeljali do pogubnih rezultatov zase in za druge.
Sappiamo, hanno condotto alcuni alla santità certamente, ma molti di più a una forma di perdizione. Abbiamo avuto anche durante tutti questi tempi
da, potem času smo imeli ogromno konferenc, predavanj, člankov, ki so napisani bili na to temo. In imamo tu opravka s salonskimi preroki pogosto. So imeli od preroštva samo besedo in pa papirno podlago. Premal pred seboj cel spekter različnih stvari, ki so se prodajale kot redovno preroštvo, redovniško preroštvo. Sem se vprašal, kako je to mogoče, da so se pa v Sloveniji zdajle redovniki zbudili in da hočejo postati preroki. Torej sem rekel, jaz sem pa katoličan, torej sem pozitiven po naravi. Sem si rekel, to je pa dobro, slovenski redovniki so se odločili, da se bodo zbudili.
Ero contento, perché mi sono detto, i religiosi sloveni hanno deciso di svegliarsi.
Da bi lahko bolje videli, kaj je pravo preroštvo, se moramo ozreti na starozavezne preroke.
Il Signore ha mandato al suo popolo.
Gospod je poslal preroke svojemu ljudstvu v specifičnem, točno določenem trenutku zgodovine odrešenja.
Erano momenti turbati sia politicamente e socialmente.
To so bili težki trenutki, tako politično kot družbeno in versko. In tudi čas rasti nekega individualizma znotraj starodavnih civilizacij.
Era anche un momento di grande disturbo religioso.
To bi tudi trenutek velikih verskih nemirov, ko sama verska definicija verovanja ni bila preveč jasna.
E dunque il profeta è stato una persona normale.
Prerok je torej bil neka običajna oseba,
che è stata scelta del Signore e mandata.
Ki jo je izbral Gospod in jo je poslal. Prerok je predvsem normalna oseba, normalen človek, izbran od Boga, oseba, ki jo je Bog izbral, v primeru redovnikov.
È una persona mandata fuori.
In je to oseba, ki je poslana ven. Tu pa se začne težava. Ker mi pa nočemo biti vznemirjeni. In živeti v skupnosti pa je pravzaprav pomeni neko udobno življenje, to je neko salonsko življenje, ki nam kar lepo ustreza.
Allora si voi religiosi sloveni.
Torej, če ste se slovenski redovniki odločili, da boste izvajali to svoje preroštvo na takšen način, sem zelo zadovoljen.
Il profeta naturalmente, come l'ho detto prima, è stato mandato per...
Je poslan zato, da prinese Božje sporočilo. Sporočilo, ki ni človeško, in imamo tudi take preroke, ki jim ta sporočila nikakor niso bilo všeč. Bog je pač večji od nas in njegova želje, njegove so više od naših.
E ci provoca sconforto.
In on izzove v nas nelagodje. Torej, prerok je tisti, ki je poslan ven, da sporoža to ljudem vsem po vrsti, od najbogatejših do največjih revežev, in da se potem spirača k Bogu. Če ste se torej slovenski redovniki odločili, da boste šli ven iz tega udobja, v katerem marsikakšna skupnost živi, potem sem zelo srečen s tem. Biti prerok, iti ven iz sedanje udobnosti in stopiti v svet, potem pomeni biti prerok današnjega, to pomeni biti prerok današnjega sveta.
E in questo senso la vita religiosa può essere profetica.
V tem smislu je lahko redovno življenje preroško.
Questo significa l'impegno di ognuno di voi.
To pomeni zauzetost vsakega od vas.
A uscire.
Da gre ven.
A parlare con coraggio di Dio.
Da pogumno spregovori o Bogu.
E poi a cercare di essere vicino a chi è lontano da Dio.
In da potem skuša biti blizu tistemu, ki je daleč od Boga.
Non si tratta naturalmente di andare fuori con croce e bandiera.
Ne gre za to, da bi šli ven s križem in zastavo.
Ma si tratta di andare fuori secondo le armi che ci ha indicato San Paolo.
Ampak da gremo skupaj z orožjem, ki nam ga je nakazal apostol Pavel.
Che sono la fede, la carità e la speranza.
To pa so vera, upanje, ljubezen.
Nunci Špajh je na vprašanje o pomankanju preroštva med redovniki in redovnicami odgovoril takole.
Ma io non so se i Sloveni sono freddi.
Ne vem, če so Slovenci hladni.
Voi siete il paese del miele.
Vi ste pač dežela medu.
Allora perché non mettere questo miele nelle relazioni sociali, nelle relazioni religiose? Io penso che voi siete imprigionati.
Mislim, da ste uklenjeni, zaprti.
dell'immagine che avete di voi stessi,
u podobo che imate sami o sebi,
della storia che contate sempre,
o zgodovini che io vedno pripovedujete,
del passato del quale in fondo non volete realmente uscire.
Govorite o preteklosti, z katere nočete resnično izstopiti.
Io penso che dovete mettere del miele nella vostra vita.
Mislim, da morate dati malo več medu v svoje življenje.
Mettete il miele anche nella vostra vita spirituale e religiosa.
Tudi v svoje redovno in duhovno življenje.
Perché il miele è speranza, il miele è vita, si dà il miele alla gente inferma.
Med daje upanje in daje veselje.
Io non vedo freddezza in voi.
Ne vidim mraza, hladu u vas.
Io vedo soltanto una certa timidezza.
Vidim pa neko plašnost. Plašnost, ki pa jo treba potisniti malo ven v javnost.
Perché avete un bel potenziale nella vostra cultura e nella vostra chiesa. Per favore, smettete di parlare del passato, guardate avanti.
Nehajte govoriti o preteklosti, začnite gledati naprej.
S tem prispevkom se od vas poslavljam Petra Stopar, ki sem oddajo pripravila. Naj vas le še povabim k poslušanju naslednjo nedeljo. Naš gost bo novomeški škof, monsignor Andrej Glavan. Z Radio Ognišče in tednik Družina bo odgovarjal na vprašanja o izzivih družine na pastoralnem področju, ki jih je prinesla epidemija, o tem, kje je treba izboljšati pastoralo starejših, osamljenih in bolnih, o pomankanju novih duhovnikov v škofiji, ter tudi o pričakovanjih glede svojega naslednika. Intervju v tiskani obliki boste pred tem lahko že prebirali v tedniku Družina. Hvala za pozornost in lep dan.
Radio Ognišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.